Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Iubiți ascultători, consider că avem parte de un mare privilegiu și mă refer la studierea Cuvântului lui Dumnezeu, cuvânt prin care Dumnezeu se apropie de inima noastră. Această apropiere are menirea să ne facă conștienți de dragostea pe care Creatorul acestui univers, Creatorul nostru al oamenilor, o are pentru fiecare dintre noi. Sper ca fiecare porțiune pe care o parcurgem în acest cuvânt sfânt să se concretizeze în acțiuni ale vieților noastre. Data trecută am parcurs capitolul 35 al cărții Geneza, un capitol în care am descoperit un Iacov nou, un Iacov schimbat prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În această nouă postură, am văzut că Iacov devine conștient de responsabilitatea spirituală pe care o are față de familia lui și, în acest context, scoate toți idolii străini ai familiei. După ce le cere să se curățească și să-și schimbe hainele, Iacov își ia familia și pleacă la Betel, acolo unde s-a întâlnit pentru prima dată cu Dumnezeu. După ce ridică un altar Domnului la Betel, Dumnezeu reînnoiește promisiunea pe care o făcuse față de Avram și Isaac, dar de această dată o înnoiește față de Iacov. Dumnezeu a așteptat mult acest moment, numai că Iacov n-a fost pregătit pentru el. Suntem acum la capitolul 36 al cărții Geneza, un capitol care se ocupă în mod special de familia lui Esau, cea din care se va forma națiunea Edom. Poate că pentru cititorul obișnuit nu reprezintă mare interes acest capitol, dar pentru cel care este interesat de un studiu mai aprofundat, va fi o delectare să descopere unele nume în care și-au originea câteva națiuni importante. Familia lui Esau s-a așezat în Edom, un ținut așezat în partea de est și sud a Mării Moarte. Este un ținut muntos, iar capitala se afla în orașul Petra, oraș existent și în zilele noastre. Sunt o serie întreagă de profeții conținute în cărțile Isaia, Ieremia, Ezechiel, Obadia, profeții care s-au împlinit într-un mod remarcabil în legătură cu acest oraș și în legătură cu această națiune, de fapt. Națiunea Edom se trage din Esau, lucru prezentat în trei rânduri pe parcursul acestui capitol. De fapt, numele Edom sau Esau sunt identice, ele reprezentând același lucru. Poate vă aduceți aminte de tinerețea lui Esau, când el era mult mai impulsiv și se lăsa condus de simțurile sale. Nu dădea atunci mare importanță lucrurilor spirituale. Legat de acest aspect, îmi aduc aminte de o tânără care a venit să-mi vorbească despre un tânăr foarte drăguț pe care l-a întâlnit. De fapt, amândoi erau ființe foarte atrăgătoare. Ea era născută în China, iar tatăl ei era un om de afaceri care avea un venit substanțial. El a întâlnit pe acest băiat, care era funcționar la o bancă, dar nu era foarte bogat. Băiatul a pus ochii pe fată și pentru că era un bărbat bine și fata l-a plăcut. Pentru mine, băiatul acesta arăta foarte mult, cel puțin din punct de vedere al caracterului, ca Esau. Ea era o ființă foarte sensibilă, credincioasă. În cele din urmă a insistat să se mărite cu acest băiat, sperând că Dumnezeu o să-i schimbe și inima lui într-o bună zi. Am discutat cu el și nu mi-a fost greu să-mi dau seama care erau interesele lui. El nu avea interes în lucrurile spirituale. Pentru el nu era decât o partidă bună. În cele din urmă s-au căsătorit. Din păcate, nu după mult timp m-am întâlnit cu acea fată. Era nespus de tristă, divorțase de soțul ei și acum viața ei era răvășită. Mărturisea că nu văzuse niciodată un om care să nu fie preocupat de nimic altceva decât posesiuni, de lucruri materiale. Nu avea niciun standard, nicio etică sau moralitate atunci când era vorba să obțină vreun avantaj material. Omul acela cu aparențe atât de plăcute s-a dovedit a fi un om de nimic. Cam acesta era și portretul lui Esau. Era un tânăr atletic, frumos, viteaz, dar în ceea ce privește interiorul lui, acesta nu era la fel de plăcut. Acum, poate că este cineva care va întreba de ce l-a ales Dumnezeu pe Iacov și nu pe Esau, care avea și aceste aturi fizice de partea lui. Nu cumva a făcut Dumnezeu o greșeală? Dacă vom privi la profeția lui Obadia, vom avea o altă perspectivă asupra acestor lucruri. Micul Esau, de altă dată, era de acum un popor de 100.000. Priviți acum la această națiune și veți observa ce a ieșit din Esau. Fiecare dintre ei este un Esau în miniatură. Este ca și când Esau a fost multiplicat în fiecare din ei. Dar ascultați mai bine ce spune cuvântul lui Dumnezeu rostit prin Obadia. Căci mândria inimii tale te-a adus în rătăcire pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime. De aceea tu zici în tine însuți, cine mă va arunca la pământ? Dar chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așeza cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Mândria inimilor a fost o declarație de independență față de Dumnezeu. Esau era un om care a declarat că n-are nevoie de Dumnezeu. El a crezut că se poate descurca singur. Acesta a fost Esau. În ultima carte a Vechiului Testament, în cartea profetului Maleahi, Dumnezeu spune că l-a iubit pe Iacov, dar l-a urât pe Esau. Dumnezeu n-a spus acest lucru decât la 1000 de ani după ce acești oameni au trăit pe pământ. Însă Dumnezeu știa ce era în inima acestui om. După ce au început să intre în istorie, toate dovezile indică ceea ce Dumnezeu prevăzuse încă de la nașterea lor. Să urmărim însă aceste câteva secvențe din istoria lui Esau și a națiunii pe care o întemeiază el. Iată spița neamului lui Esau, adică Edom. Esau și-a luat neveste dintre fetele Canaanului, pe Ada, fata hetitului Elon, pe Oholibama, fata Anei, fata hevitului Tibeon și pe Bazmat, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. Așa după cum vă aduceți aminte, Esau s-a căsătorit cu două femei cananite și o ismaelită. Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în țara Canaan și s-a dus într-o altă țară departe de fratele său Iacov. Căci bogățiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună și ținutul în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor. Acest episod ne aduce aminte de cel ce s-a petrecut între Avram și Lot. Atât Iacov cât și Esau aveau de acum atât de multe bogății că nu mai puteau locui împreună. Esau este cel care pleacă din țara promisă. Esau s-a așezat în muntele Seir. Esau înseamnă Edom. Podișul Seirului era locul unde ședea Esau atunci când Iacov s-a întors din Padan Aram. Acum se urcă către ținuturile muntoase ale Seirului. Să vedem însă ce se întâmplă în cadrul genealogiei lui Esau. Și Timna era țiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau. Ea a născut lui Elifaz pe Amalec. Aceștia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. Iată originea unui alt popor care va apare frecvent pe paginile Scripturii și care va da multe bătăi de cap poporului evreu. Ei au locuit mai întâi în deșerturile din jurul Mării Moarte, pentru ca apoi să migreze în diferite părți, unii către Africa de Nord, alții către Egipt și în alte direcții. Alături de celelalte popoare arabe, în cele din urmă și amaleciții sunt înrudiți cu evreii. Iată că Scriptura ne dezvăluie și informații legate de diferite popoare și istoria lor. Însă tot acum găsim și primele date despre ierarhiile sociale și despre nobilime. Versetul 5. Iată că petenile semințiilor ieșite din fiii lui Esau. Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau. Căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Cefo, căpetenia Kenaz, căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalek. Aceștia sunt căpetenile ieșite din Elifaz în țara Edom. După cum ușor se poate observa, sunt foarte multe căpetenii, foarte mulți conducători. Cred că este necesar să spunem că nu a fost intenția lui Dumnezeu ca oamenii să fie conduși de regi sau alte forme de guvernământ. Ceea ce a dus la necesitatea acestor forme a fost răutatea oamenilor. În restul versetelor aveți diferite nume care țin de istoria acestui popor. Seminția aceasta a fost respinsă de Dumnezeu datorită răutății inimilor și căutărilor lor după lucrurile acestei lumi și nu după cele ale lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc acum ultimele 4 versete din acest capitol 36. Iată numele căpetenilor ieșite din Esau după semințiile lor, după ținuturile lor și după numele lor. Căpetenea Timna, căpetenea Alva, căpetenea Ietet, căpetenea Oholibama, căpetenea Ela, căpetenea Pinon, căpetenea Kenaz, căpetenea Teman, căpetenea Mipțar, căpetenea Magdiel, căpetenea Iram. Aceștia sunt căpetenile lui Edom după locuințele lor în țara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiților. Cu atâtea căpetenii, nu cred că au avut parte de o guvernare ușoară. Ca dovadă este și dispariția lor în cele din urmă ca popor. Oricum, acest capitol oferă informații interesante pentru cei ce iubesc antropologia și etnografia. Motivul însă pentru care ne este prezentată istoria acestui popor este acela de a ne arăta ce se întâmplă cu un om care îl respinge pe Dumnezeu în comparație cu cel care acceptă să fie ascultător și să se lase binecuvântat de el. Trecem acum la următorul capitol, capitolul 37. În acest capitol începe una din istoriile pline de farmec ale Bibliei. Este vorba despre istoria lui Iosif. Iosif este unul din personajele cu o mărturie deosebită în paginile Sfintei Scripturi. Dacă până acum în cartea Geneza ne-am întâlnit cu Avram, Isaac sau Iacov, restul acestei cărți ne va face cunoștință cu Iosif. Un lucru pe care cu siguranță o să-l observați este acela că lui Iosif îi sunt acordate un număr mai mare de capitole decât le-au fost acordate lui Avram, Isaac sau Iacov. Dar oare de ce se întâmplă lucrul acesta? Cred că sunt câteva motive. Unul din aceste motive este viața lui, o viață care a fost un exemplu de bunătate și onoare. Versetul următor se potrivește foarte bine cu modul de viață dus de Iosif. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Așa este. Dumnezeu dorește ca noi să fim însuflețiți de tot ce este bun, adevărat, de tot ce este demn de laudă. Acestea sunt lucrurile care trebuie să ne entuziasmeze. Ori Iosif este un astfel de om. Al doilea motiv este unul înălțător. Nimeni nu cred că seamănă mai mult Domnul Iisus Hristos în paginile Bibliei decât Iosif, atât în ceea ce privește persoana lui, cât și experiențele pe care le are. Cu toate acestea, niciunde în paginile Noului Testament nu găsim referiri la această asemănare. În orice caz, acest paralelism nu poate fi întâmplător. Pe măsură ce vom înainta în desfășurarea istoriei vieții acestui mare om al lui Dumnezeu, vom trece în revistă și toate acele aspecte care alcătuiesc acest minunat paralelism. Să ne întoarcem acum către genealogia lui Iacov, pentru că el este, în ceea ce privește descendența umană, strămoșul Domnului Iisus. În momentul în care începe istoria lui Iosif, Iacov locuia în Canaan. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Se pare că Iacov se mutase înspre partea de sud a Betleemului, înspre Hebron. Este locul unde Avram își făcuse casa, acolo unde avea părtășie cu Dumnezeu. Acum începe istoria lui Iosif. Interesant este că ea se deschide cu o afirmație care indică că avem în față istoria lui Iacov. Într-un anume sens așa este. Pentru că de acum începe adevărata istoria formării poporului evreu, istorie care continuă cu cel mai mare eveniment din istoria omenirii, venirea Domnului Iisus. Să urmărim așadar această istorie. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său, și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Poate vă amintiți descrierea ce-o făcusem celorlalți băieți ai lui Iosif. Se adeverește acum că acești băieți erau destul de neascultători. A fost nevoie de mult timp până ca ei să învețe lecțiile pe care Dumnezeu le-a avut pregătite pentru ei. Observați, vă rog, că acesta este momentul în care accentul nu mai cade pe Iacov, ci pe Iosif. Iosif nu era decât un tânăr, un adolescent care nu avea mai mult de 17 sau 18 ani. El era cel mai tânăr dintre băieții care puteau însoți turmele la pășune. Beniamin, fratele lui, era încă prea tânăr pentru asemenea muncă. Iosif însă era un tânăr cu o inimă curată și spunea tatălui său tot ceea ce făceau frații lui. Cu siguranță că ei îl porecliseră pârâciosul. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Vedeți, nu pentru că Iosif îi spunea tot ceea ce făceau frații lui, îl iubea Iacov. Altele erau motivele. Însă Iacov ar fi trebuit să învețe lecția legată de creșterea copiilor în propria ei familie. El ar fi trebuit să știe mai multe decât oricine ce înseamnă să ai favoriți în cadrul aceleiași familii. El ar fi trebuit să-și aducă aminte că tatălui îl favoriza pe fratele lui mai mare, pe Esau. Dar nu degeaba spune Bernard Shaw. Istoria ne învață că oamenii nu învață nimic din istorie. Iacov face la fel. Cum spuneam, într-un anume fel, cred că putem înțelege motivele lui. Iosif și Beniamin erau fiii pe care Iacov i-a avut de la Rahela. O Rahela a fost cea pe care Iacov a iubit-o cel mai mult. Acum că Rahela nu mai era, Iosif și Beniamin erau mângâierea lui în ce o privea. Totuși, nu este o scuză suficientă pentru a favoriza anumiți copii în detrimentul altora. Aceasta va conduce inevitabil în cele din urmă la conflicte. În dragostea lui pentru Iosif, Iacov îi face chiar o haină deosebită. Această haină pestriță mai poate însemna o haină în multe culori sau haină cu mâneci lungi. Indiferent de felul în care arăta această haină, cert este că era o haină deosebită. Se pare că Iacov este un pionier în ceea ce privește moda. Până la el, hainele aveau doar un caracter practic, funcțional. Iacov însă începe să dea un nou sens hainelor. Pentru el, de acum, haina însemna distincție, eleganță, reprezenta ceva. Pentru mine unul este greu uneori să înțeleg ce urmăresc creatorii de modă astăzi. Este evident, vreau să spun că hainele și-au depășit menirea lor funcțională, dar nici nu înțeleg adesea spre ce se îndreaptă. În acea vreme, haina se confecționa foarte simplu. Pur și simplu se lua materialul și se făcea un orificiu pe unde se introducea capul, iar jumătate de haină acoperea partea din față, iar cealaltă partea din spate. Apoi se lega la mijloc și aceasta era îmbrăcămintea. Însă pentru Iacov, Iosif era special și merita o haină specială. Frații lui Iosif au observat imediat lucrul acesta. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Nici nu trebuie să ne surprindă reacția fraților lui față de Iosif. El era favoritul, era pârâciosul. De aceea nici măcar o vorbă prietenească nu puteau să-i adreseze. Iată o nouă familie ce are parte de conflicte. Discriminarea aceasta nu aduce nimic bun. Dar nu numai hainele și cuvintele lui Iosif atrăgeau antipatia fraților lui. Iosif a visat un vis și le-a istorisit fraților săi care l-au urât și mai mult. El a zis, ia ascultați ce vis am visat. Nu știu cum am putea explica comportamentul lui Iosif în această situație. Singura explicație cred că ar fi necunoașterea lui în ceea ce privește răutatea oamenilor. El era un tânăr cu inima curată, un inocent pentru care lumea era frumoasă și toți oamenii buni și sinceri. Va afla însă curând cum arată lumea în realitate. Cred că ne putem imagina modul în care Iacov îl proteja pe Iosif. Iacov s-a îndrăgostit de Rahela de prima dată când a văzut-o. Acum afecțiunea lui se îndreaptă către cei doi fii ai ei. Iosif era cu siguranță iubit și protejat. Nu cred că el era pus la muncile mai grele, ci întotdeauna se bucura de un tratament preferențial. Dar iată visul lui Iosif. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului. Și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Vă puteți imagina furia lor? Probabil își spuneau ei, aceasta este ceea ce dorește să facă. Aceasta urmărește când nepârăște tatălui său. Numai că nu este singurul vis de acest fel. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Interesantă această imagine. O imagine care se repetă în cartea Apocalipsa, capitolul 12. Este vorba acolo despre națiunea Israel. Iar în visul lui Iosif este vorba despre începutul acestei națiuni. Desigur, această imagine în care fiii lui Iacov sunt slujitori altuia nu convine deloc acestor copii răzvrătiți. Numai că exact așa se vor întâmpla lucrurile. Iacov ține minte visele lui Iosif și chiar dacă fiii lui n-au înțeles, el știa de unde vin și ce reprezintă ele. Dragi ascultători, de acum începe viața plină de peripeții a lui Iosif. Lecțiile pe care le vom primi urmărind viața acestui om sunt de o valoare incomensurabilă. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să atingă sufletele noastre pentru ca beneficiul ascultării acestor lecții să fie unul veșnic, iar invitația pe care vă adresez este să citiți cu grijă această continuare a cărții Geneza. Data viitoare vom vedea din nou cât de minunate sunt lucrările fără cusură ale lui Dumnezeu. Până atunci însă, fie ca viețile noastre să fie umplute de dragoste și recunoștință față de Cel ce este Creatorul și Izbăvitorul nostru.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.